mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyoo tana bulchooti isaa gugurdoo hojiitti jijjiire. Akka bulchooti naannoo jedhanitti tunini hojii fedhii uummataa guutuu dandeettuu fi gaafii bulchiinsi dansaa qabaachuu fi deebii ta'uu qofaa miti mootummaalleen hojjechuu danda'uusa agarsiiftii jedhu. Akka oduu himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa jedhutti labsiin yoo muddamsuu mootummaan baaselleen dhimmuma nagaa qofi ilaalti. Hojiin bulchiinsa dansaa qabaachuu fi fedhii uummataa guutuulleen ittuun fufnaa jedha obbo Fiqaaduun Iskindir Fireewutti erge. Tanirratti namoolleen nama gaafatetti jira paartii mormituu maal jedhanii jedhetiin yaada lamaan walitti qabee gara namoo san deebisa.
Caffeen Oromiyaa yookaan manni maree bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantummaa Oromiyaatti filachuusaa dabalee jijjiirraa kaabinee gochuusaa ka beeksise torban kana keessa. Ka duraan pirezidaantii Oromiyaa ta'anii hojjetaa turan obbo Muktaar Kadir dura hoogganummaa yookaan immoo dura teessummaa dhaadhiwoo irraa amma immoo taayitaa pirezidaantummaa irraa bu'anii ka duraan afaan yaa'ii caffee Oromiyaa turan obbo Lammaa Magarsaa bakka isaanitti filataman. Caffeen Oromiyaa walgayii isaa hatattamaa geggeesse kanaan obbo Kadir Huseen ittaanaa pirezidaantii Oromiyaa ka duraan ittaanaa pirezidaantii turan obbo Isheetuu Dasee immoo afaan yaa'ii caffee yookaan immoo mana maree kanaa gochuudhaan filatee jira. Kaabineen haarawaa filatame kun gaaffii hawaasichaa deebisuu ka danda'u dhaabbiif ga'umsa akka qabutti qopheessamuusaa mootummaa Oromiyaatti itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii obbo Fiqaaduu Tasammaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Ka gidduu kana ifa taasisame kaabinee Oromiyaa miseensota 27 of keessaa qabu keessa hirra hedduun isaanii haarawaa ta'uu dubbatan obbo Fiqaaduun.
Kamaanninyaum gizee balaay kaabinee maxxanqaqee itti daraajibbatu hunetaa nu yenabbaruu maalat nu. Kinaatuun ministeeriyal poost laay yenabbaruu ya federaal mangistu.
Kaabineen aqqaraallee caale jabaattee malumaan jaaramtumaan jennaan hojiin tunin keessuma fakkeenyaaf warri ministeroota duraanii federaala keessa hojjetaa turanitti naannootti dhufeetiin amma naannoo keessa hojjechuu jira. Gam kaaneen ammoo warra barumsa gugurdaa qabu muuxannoo qabutti itti dhufe hojii ammoo fixuu fi murtii koree jidduu galeessa qofa hin eegannetti jira. Oromiyaan jijjiiramtee jechuun Itoophiyaalleen jijjiiramtee jechuu tunumaafuu iyyuu tuncuftii iyyuu laalamteetiin hojjetamte.
Miseensota kaabinee Oromiyaa 27 keessaa pirezidaantii dabalatee 17 haaraadha jedhu obbo Fiqaaduun. Kanneen keessaa immoo 8 miseensota koree gidduu dhaadhiwoo akka hin ta'inii fi 8 keessaa 5 miseensota leexaa 3 kanneen miseensota dhaabichaa hin ta'in akka ta'edha kan dubbatan. Gaaffiin uummanni gaafate gaaffii bulchiisa gaariiti ka jedhan obbo Fiqaaduu Tasammaa. Gaaffiin uummanni gaafate misoomni dhufee jira garuu ga'a miti. Misoomni bu'uuraa dhufee jira garuu sadarkaa barbaadametti qulqullina hin qabu. Dargaggoota barsiistanii jirtu garuu hojii hin uumne. Kanaaf sirriitti ijaaramaati gaaffii uummataa deebisaa ka jedhu akka ta'etti dubbatan. Gaaffii uummataa kana deebisuudhaaf namoota dandeettiif beekumsa gahaa qaban filachuun akka ijaaraa jiranillee dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa. Jijjiirraa fi ijaarsi kun gara godinaalee aanaaleef gandeenitti ka bu'u ta'ullee eranii jiru. Caffeen Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaatti filachuu dabalee kaabinee isaa keessatti jijjiirraa gochuunii fi jijjiiraalee walfakkaatoon caasaalee gadii keessatti godhamuudhaaf karoorfamuun kun gaaffilee uummataa yeroo dheeraadhaaf Oromiyaa keessatti dhagahamaa turaniif deebii ta'uu danda'a laata? Gaaffii kanaaf kabiroo irratti gara fuulduraatti gama adda addaatiin dhiyeessina. Arraaf gamaa mormitootaati. Durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa gaafannee jirra.
Ilaa Lammaa Magarsaa yuunivarsiitii Finfinneetti barate jechuun egaa akkuma namni karuma barataan biraa galu galee barachuun isaa waa tokkodha. Muktaar irra fooyyee qaba jechuudha. Lammaffaa fuulli isaa Muktaar Caala Oromoo fakkaata. Innis lammaffaadha. Kanas ta'u sana wanti jijjiirame homtuu hin jiru. Warra baaraa maal jedhu gullichaa sillawaawwatti waxiin haa taaffit immoo waan ta'e jedhu. Sunsuma jijjiiruudhaanii waxi immoo maal mi'eessuun danda'amu jechuudha. Jijjiiramni kuni wanti inni fidu homtuu hin jiru. Akka dhaabbii keenyaatti anis siyaasa biyya kanaa akka nama beeku tokkotti barsiisuu tokkotti rakkoon biyya kanatti dhalate rakkoo adaawwiin hiwaat biyya kana keessatti uumedha. Hiikaan isaas immoo jijjiirama guddaa barbaada. Jijjiirama guddaa jechuun filannoo haaraa barbaada. Sabni abbaa fe'e filachuutu irra jira. Lammaas yoo ta'e warra kaanis yoo ta'e akka sabni Oromoo hin filanne beekamaadha. sigalee sabni kun kan gaafachaa jiru, dhiiga isaatiin kan gaafachaa jiru, jijjiirama haaraadha. Mootummaan kun jijjiiramee, OPD'n jijjiiramee, Oromiyaan ofiin of bulchuu haa dandeessuudha. Amma Oromiyaan bulaa kan jirtu Moggaa Astiraadareedha. Journalist Addoo Wajjin walii galee ture, Ameerikaatti argee dubbise. Anis bilisan turre, Oromiyaanis bilisan turre naan jedhee ture. Lammaanis bilisa miti jechuu kooti. Akkuma jiranii lammaanis akka nama tokkootti hoo yaades, hoo barbaades, hoo hojjechuu yaades, hojjechuun danda'u. Diddibanii kosmootiif cheenjii sababni faranjii jettu kun. Irra diddibanii wanti darbanii anaaf hiikaa natti hin fakkaatu.
Mootummaan Itoophiyaa aangawoota isaa akkasumas namoota beektota hoogganoota mormitootaa walitti fiduudhaan marii tokko kan inni geggeesse televizyoonaan mul'atee ture. Marii sanarratti argamtanii turtan, marii sanarratti yaadi mormii adda addaallee ka'ee dubbatamaa ture. Mootummaan kun maal gochuun akka irra ture, maal akka hanqina qabu dubbatamaa ture. Isinillee kanneen dubbatan keessaa tokko turtan. Kun mootummaan kun gara jijjiirraatti deemaa jira, gara gaaffii uummataaf deebii kennuutti deemaa jiran jechisiisu.
Hin jechisiisu. Maayini gaafuma sana iyyuu guyyaa kana gubbaa oollee namni baay'een kan dubbate biyyi keenya badaa jirti, biyya keenya hin balleessina, mormituuttis dubbadha, biyya kana gara nagaatti, gara guddinaatti fidaa jedhe namni dubbate baay'eedha jechuu kooti. Isaanis baay'een isaanii dubbataniiru jechuu kooti. Guyyaaruma sana kana nan jedhe Adaawwiin kuni waaqni illee dhufee sababi biyya kanaatiin amana. Har'aa qabee jarri kun jijjiiramaniiru, jijjiiramaa jiru jedhee ho'imee sabni biyya kanaa waan nagahee fudhatu natti fakkaatu jedhee gaafuma sanas kaaseen ture. Sana hin irraanfatiinaa sabni biyya kanaa dhiiga ofiitiin jijjiirama guddaa gaafachaa jira, bal'aa gaafachaa jira. Isin immoo irratti diddimneetu kosmootik cheenjii wayii finnee dabarra jechaa jirtu. Sabni kan gaafachaa jiru jijjiirama haaraa gaafachaa jira. Abbaa barbaadu ofiin filatee biyyi kun gara nagaatti akka deemtu sirna dimokiraasii akka ijaaramu gaafachaa jira. Mootummaan akka keessanii kun saba biyya kanaa dhiifama gaafateetu aangoorraa buutu irra ture. Isin immoo isa dhiiftanii waan biraa dubbachaa ture jedhee guyyaa dubbachaa ture. Galgala akkuma nan jedhe isa labsii haaraa sanaa fi waan gurguddaa waan bal'aa kan hin ta'ina kan hin dubbatina maal hin ta'ina kan jedhu kan saba baay'ee naasisee ibsa baasanii jechuu kooti. Isaa kanaagaa kan isaan dubbatan kan biraati, kan isaan hojjetan kan biraati, wanta haaraa wanti guddaan jijjiirama fidoomtuun turree ittuma fakkeessuu fakkaataa jechuu kooti. Garaadhaan of jijjiirraa qophii waan qaban natti hin fakkaatu jechuu kooti.
Kan isin achi booda labsii baasan jettan kun labsii ka torban sanbata dabree miidiyaadhaan dubbatame qajeelfamoota gad fageenyaan waa'ee labsii yeroo hatattamaa dubbatame sana.
Isaadha. Isa dura akka ta'utti hin dubbanne sana bal'isanii gadi buusanii addunyaa gubbaa waan hin jirre waan baay'eedha kan isaan itti dabalatanii gaaf sana galgala isaa baasanii jechuu kooti. Egaa inni guddate guyyaa dubbachaa oollee gadi hin buune jechuu kooti. Of jijjiiruudhaafi biyya kana jijjiiruudhaafi saba kana jijjiiruudhaafi sirna dimookiraasii ijaaruudhaafi qopheen qabanis baran sana hojjechaa irra jiru jechuu kooti.
Durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis cagaa naa kennameef isinan galateeffadha.